مش بغرام وجريمة ده ومحدش شفعني ومعنى ده شقاوة قديمة ده والنصيحة يا قلبي ما تعملهاش ناسية مسليمة ده خلاهم من السلم فبلاش خد ساتر واهرب من فخه أجمد بكتير منك ناخه بلالين قبلك يا ما تنفخوا فرقعهم وفشك الدبو ده يا ساتر على قوة قلبه ده خطر على كل اللي يحبه ده تعقد ناس يا ما بسببه روح واسأل عنه كل الناس مين يخرب بيته ده كله هيضرب خمس فسدات لو حبيته ده يبقى أنا فيك عوض على الله خلاص لو حبيته ده يبقى أنا وانت قلبي هنحتاج خد ساتر واهرب من فخه أجمد بكتير منك ناخه بلالين قبلك يا ما تنفخه فرقعهم وفشك الدبو ده يا ساتر على قوة قلبه ده خطر على كل اللي يحبه ده تعقد ناس يا ما بسببه ده شقاوة قديمة ده